I'm here in the district of Berau in the Malaysian state of Pahang, where caretaker Prime Minister Ismail Sabri Yaakob has officially been nominated as Barisan Nasional's candidate for the 15th general election. Mr. Ismail Sabri has been Berau MP since 2004, and in 2018 at the last election, he defended and retained his seat by a slim 2,000 vote majority. This year, Mr. Ismail Sabri has said that he's confident of winning against candidates from Pakatan Harapan and Perikatan Nasional, and he hopes to get more support this time, when in Berau's close to 78,000 registered voters head to the polls on November 19. Let's hear from what some of the residents have to say.
So, banyak sumbangan yang telah disumbangkan oleh Dato' Ismail Sabri, seperti menyediakan banyak peluang pekerjaan, seperti mendirikan pelbagai supermarket seperti KFC, McDonald's and then TF Mart. Lepas itu, infrastruktur seperti hospital, mahkamah dan juga jalan raya yang telah dinaikkan. Sebelum ini kita boleh katakan agak rendah, and then apabila berlakunya banjir, bekalan daripada orang kampung di sini untuk ke bandar telah putus, tapi apabila jalan raya itu telah dinaikkan, penduduk kampung boleh pergi secara terus ke bandar tanpa menghiraukan, tanpa merisaukan keadaan banjir lah.
Jalan raya, jalan di kampung-kampung biasanya kalau diminta itu buat peruntukan baiki jalan, bolehlah, boleh dapat. Tapi kekurangan, dia kurang prihatin kepada masyarakat orang Cina. Sepatutnya dia pun boleh bantu kita.
Yang terbaru, hospital dengan mahkamah syariah. Sebelum-sebelum ini, kita orang kena pergi temui, agak jauh lah. Sekarang memudahkanlah orang Berau. Sebelum ni kalau nak ke hospital tu dalam 1 jam. Sekarang kalau daripada kawasan Ferdaw dah dalam 20 minit. Kalau dari sini, kalau daripada bandar Berau ni dalam 10 minit.